Молотовка Рекордс.
Jesus, браташ.
Jesus, Алаш, Хамик, Александра, Кабландар, йоу.
Жигать полупсен Бірукінішті сі бұрынғыны ұмытыпсын Көптеге түрлі жаңа достар тауыпсын Есің деме Көп жерге бірге барда жақсына да жаманың Бөлесіп дәмін тәтті қызылдардан қаштық Түрлі аспап шырқадық түрлі ойындарды Есі кетіріп ойнардық жақсы жарайды Өзгерме шоғарды мүмкін мен мүмкінсен Қате басып қалды бірақ та мен сені бәрі-бір сағында Мезгіл түзіші өткенде дос болай қайда да неге Не себептен алыстадық, не түсті араға Үлді-дүз қоштасық, кел-кел-келші Құшағым ашы, достығымызды қайтып Жаңа бетте бастайық
Шлигада
Что нового? По порядку все показывай. Слышу, ты женился, столько лет уже прошло. Разные интересы, как давно с собой не виделись. А раньше, помнишь, гуляли вместе во дворе. Потом учились в школе, пошли туда в сентябре. Затем все как-то растворилось, ушло в никуда. Обычно так и бывает, судьба бьет и разрушает. У меня все по-старому, помнишь соседку по парте. Теперь мы вместе на новоселье тебя приглашаю. Знаешь, когда ты уехал, мир потерял краски. Стали реже общаться, мчался вперед без опаски. Не было смысла оглянуться назад, повторить и осмыслить каждый свой шаг. Теперь я понимаю, дружба крепнет с годами. Никому не изменить, это придумано не нами.
Пошли года.
Достарым бересен, естігемін жақсы жұмысқа кіріпсін Баяқ жағар, жақсы жіберіпсін Кел отыр, темек шекме берейін Темек қойдым ба, онда өзіп шекен Е бұрын, мектеп кесе бірге ойнады Қыздары қармен жуындырып, бір шамай қинадық Еске алса отырып, бұрынғы кестерді Бұрынғы иғо, әлі дымда өзгермеді Мен баяқ жарап айтам, баяқ жабәрі оқуда жоқ Жұмыста да жоқпын әлі сәлем айт Үйдегілерге келіп тұр қонақ бұ Уақыт тауып бір күні тағы бірі соқ
Шли